Šobrīd viena no pilsētas vēsturiskajām ēkām, kura ir arī valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, tiek veidota par skolēnu dzīvošanas vietu. Tā ir sarkana ķieģeļu ēka, kas atrodas netālu no pieminekļa Vienoti Latvijai. Celta 1911. Gadā kā īres un veikalu māja, tās arhitekts nav zināms. Ēka vairākus gadus stāvēja tukša un atradās avārijas stāvoklī. Par fasādes darbiem stāsta uzņēmuma SIA RE meisteri pārstāvis Sandis Brekte.
Tika veikta protezēšana, nomainīti ķieģeļi, kas ir izdrupuši un iziruši. Viena daļa, kas bija ar mazāku, tiem ir veidots no mākslīgā ķieģeļa sastāva atjaunots. Un galā šūju atjaunošana un hidrofobizācija. Un zem logiem ir atstātas apmestas vietas, kas norāda, kā vēsturiski ir bijušas durvis šai fasādē, kas ir no atbrīvošanas alejas puses. Kādreiz ir katrā loga vietā bijušas durvis. Viņš bija sadalījis kādreiz daudzos mazos veikaliņos. Un katram bija sava ieeja, katram bija sava sadzīve.
Veicot darbus vienā no telpām bija saglabājies sienas gleznojums, kurā attēlota cīņa starp diviem vīriem, kā viens no pieņēmumiem, kas sienu gleznojumā attainots kurbats, kas ir spēka vīra tēls latviešu mitoloģijā.
Autors ir nezināms, viņa ir gleznota 50. Gados, un, protams, ka tā māja, ka cik nebija jumta, viņa bija diezgan sliktā stāvoklī uzsākot būvniecības darbus. Viņš ir attīrīts, viņš ir iekonservēts principā, nu, lai tādi turpmākie procesi vairs viņam nekaitētu.
Projekta galvenais būvu uzņēmējs ir pilnsabiedrība Latgales būve, kuru pārstāv viens no trim tās uzņēmumiem firma SIA Latgalija. Tās vadītājs Mihails Bartaševičs stāsta par ēkas stāvokli uzsākot darbus.
Jumta nebija vispār, logus nebija. Pa jauno visu pasūtījām un darījām pēc skicēm. Šeit individuāli gatavoti visi logi, visi kiegeļi, roku darbs, grīdas un tie paši flīzes, kas ir tagad uz grīdas, viņi individuāli izgatavoti. Jā.
Ēkā darbi notiek kopš pagājušā gada vasaras. Darbas bija jāpabeidz šā gada rudenī. Tomēr ir nepieciešams pagarinājums. Turpina Rēzeknes pilsētas domes attīstības pārvaldes projektu vadītāja Marina Labanovska.
Bet sakarā ar to, ka objekts ir ļoti sarežģīts un pudarbu laika atklājas ļoti daudz tādu problemātisko vietu, ko papildus vajadzēja domāt, kā atrisināt. Un tāpēc tas termiņš ir novirzījies un tagad mēs plānojam līdz jaunajam gadam pabeigt šo objektu.
Dienesta viesnīcā varēs uzturēties līdz 100 skolēniem. Istabiņas būs gan divvietīgas, trīsvietīgas un četrvietīgas. Ēkā būs lifts, atpūtas un mācību telpa, pagrabstāvā būs iespēja mazgāt un žāvēt veļu. Viesnīca būs mūsdienu prasībām atbilstoša. Un kā apliecina Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings, pilsētā ir nepieciešama.
Mēs zinām, ka Rēzeknes valsts pirmā ģimnāzija jau tagad. Nu, viņai ir dienesta viesnīcas Tiņanova ielas bērnu dārzā, bet viņas ir tādas, nu, varbūt ne īsti atbilstošas mūsdienu prasībām. Viņas ir domātas 50 bērniem, bet, nu, gada vidū tur ir kādi 35. Tikpat šī dienesta viesnīca būs nepieciešama arī citām izglītības iestādēm, jo arī projekta prasības, lai būtu ne mazāk kā divas izglītības iestādes, kuras izmitina šeit savus audzēkņus, bet mums pieprasījums ir gan Poļu valsts ģimnāzijai, gan otrai vidusskolai, gan arī citām pilsētas skolām.
Sabiedrībā gan izskan šaubas, vai vēsturiskajai ēkai ir atrasts pareizais pielietojums, ierīkojot tajā dienesta viesnīcas skolēniem. Tomēr, kā uzsver Rēzeknes pilsētas domes attīstības pārvaldes projektu vadītāja Marina Labanovska, tā ir iespēja ēku sakārtot.
Bija ļoti daudz idejas, kā varētu izmantot šo ēku, bet tajā konkrētajā brīdī finansējums bija paredzēts tikai šim mērķim. Jā. Es nevaru teikt, ka mēs kaut kā atdodam sliktās rokās, jo tomēr bērni tādu diezgan skaļi teikt, bet mūsu nākotnē. Jā. Bet kāpēc gan ne, jo pašlaik, man liekas, tā atrašanas vieta dienesta viesnīca ļoti nepiemērota, ļoti grūti piekļūt bērniem, jo šeit viņa būs centrā, blakus skolas, bibliotēkas.
Veidojot pilsētā nacionālās nozīmes izglītības centru no kopējās lielās projektu summas, kas ir 13,9 miljonu eiro, dienesta viesnīcas būvniecībai ir 2,7 miljoni. Darbi tiek līdzfinansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, tāpat ieguldīti ir valsts un pašvaldības līdzekļi. Lāsma Zute Vītola, Latvijas Radio studija Latgalē.